Asimi Goita ali ni Shugel Kokala Maiga olu kelen kofe ka barata ikadonga fo maliyan kuni olu haminan ko ukacha kosobe andona dugu kono munye voxuda niveau e antarase Mamadou Coulibaly ma ale telephone lanaye ale konya ira ka fo ambe wakati mna kenya ko ani kalanko ukan ku nyashi o ma krengrenyala
ukan ku nyashi kenya ani kala ani baloko ano ko ngadira ma no ya suno mali sofele no sesa kelo no ka fe un be gele toro de banga ni minon gele era amune consommateur e on be tengene do ma siti la fiable minon be la gele bo mo ron sam ko sita bo ko alhamdulillah
ni hamina ko wara bi mali una ko fara kalan ko ani kenya ka o de ye ikadon ka fo man kan be jamana koronyan fanfe ana chamanti an fanfe u kan ga bara beke wala sa ben kana ni ro ko fole na
kregele na ko ngi yesi ama problème ni ma sambu mangan da folo et après asoro ga jamana pas pour que am se ngon famé en tout
kama ke fanga na le tu ganya e kalota ani shigi e kalokono to bole ala ma chama de be munu koni hatina la bi kalokono to muntura kama ke fanga nyama no e hasimi goita e akanka nyeshin kalafili na tauma yasa ubisika ke jelia konna la chumina
awon ngi la ta mi e dron ru nyeshin ala chon dron la menma ko ya won la en dron de parce que on dalé do ala fo ko pure dare krawo donc pure da ke la fanga fo eta ala la ko fe awon yi la oui on va régler là pour une élection là maintenant présent démocratie qui est ce dron pour on va se gâter même pour royo
pète même une coffre ni hamina ko rabbi malouna odi ye ben ani kilinya o kaseka sabati malido nyonche beka jeki bulu nyoma kaseka barake
o si la fois de ka ben sabati adama do nyonche ko ba ko ba ni ben dara asinye angle ko na o ka saka jama ko do fa nyonga ko hakilan ga kile baraka la dira fa ni ambo do nyino do ka baraka ta
munye ikadon ka fo sidi au ka chidi no good luck Jonathan ye o sira ba makudu kulu kan bi anana kana ikadon malidion kuma nyonya Shugel Kokala Maiga ani politique mo ani kenyere baraka mo kana lu be kuma nyonya yasa gouvernement na tanya ka sika ka gouvernement yi maldin be bisi ka yere soro mun kono ani nyangini mun talino ka se malifana ma uluka se ka wuli chukumina Muhammad Danyoku viwa tola kabobo mako.